Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, zašto je Bosna i Hercegovina odgodila podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju? Tužilaštvo za ratne zločine Srbije započelo pred istragu nekadašnje srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana. Naš gost je ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin. U Hrvatskoj, gdje traju pregovori oko nove vlade, vodi se bitka za fotelje ministara pravosuđa i unutarnjih poslova. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policijski pripadnici SIPE pretresli su danas prostorije i dokumentaciju Pavlović International banke u Bijeljini te njenim filijalama u Banja Luci i Doboju. Portparol tužilaštva Disa Karačić.
Pretresi dokumentacije vešli su okvir istrage koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine u vezi krivičnih dijela financijskog kriminala.
Direktorica Pavlović banke u Bijeljini Ružica Janković izjavila je da su policijski inspektori SIPE u sjedištu banke tražili informacije u vezi sa istragom o kreditu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučio je da pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa o zakonu o MUP-u Republike Srpske.
Naravno, problem je i u ovlastima predsjednika Republike Srpske koje je sebi ovim zakonom donio.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbacio je optužbe srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića da se miješa u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Nikolić je istovremeno rekao da Ivanić na nivou Bosne i Hercegovine ne predstavlja svoj entitet i ne radi dovoljno za Republiku Srpsku. Istovremeno je objavljeno da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su konstatovali u telefonskom razgovoru da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije napreduju te da je potrebno još više podstaći saradnju posebno u oblasti ekonomije, pri čemu je naglasak stavljen na namjensku industriju i turizam. Ministrica za dijalog Kosova Edita Tahiri izjavila je danas da je Austrija juče aplicirala pri Međunarodnoj organizaciji za telekomunikacije ITU za telefonski pozivni broj za Kosovo u skladu sa Briselskim sporazumom o telekomunikacijama. Grupacija opozicionog demokratskog fronta koji se protivi ulasku Crne Gore u NATO će na trgu u Podgorici 13. januara organizovati doček pravoslavne nove godine, a istovremeno to će biti i anti-NATO okupljanje. Također je potvrđeno portalu Analitika da će nakon toga skupa aktivnosti na promociji vojne neutralnosti Demokratskog fronta biti intenzivirane. NATO je kategorički danas odbacio optužbe Rusije da aktivnosti i proširenje alijanse predstavljaju prijetnju za rusku sigurnost, komentarišući nezadovoljstvo Rusije zbog poziva Crnoj Gori da postane 29. članica te organizacije. Portparolka NATO-a naglasila je da NATO proširenje ne treba da se posmatra kao prijetnja, kao i da svaka suverena zemlja ima pravo da izabere da li će ili ne pristupiti alijansi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske su vlasti saopštile da su danas pronašle tijela 34 migranata, od kojih najmanje troje djece u dvijema lokacijama na Egejskoj obali nakon što su pokušali da dopru do grčkog ostrva Lesbos. Istovremeno je objavljeno da je u pokušaju prelaska Sredozemnog mora na putu ka Europi prošle se godine utopilo 3771 izbjeglica. Podaci su to Međunarodne organizacije za migracije. Tenzije na relaciji Saudijska Arabija i Iran ne popuštaju, naprotiv i pored međunarodnih apela produbljuju se i proširuju i Kuvajt je danas povukao svog ambasadora iz Irana zbog napada na ambasadu Saudijske Arabije u Teheranu. Prethodno su to nakon Saudijske Arabije uradili Bahrein i Sudan. U Bahreinu je danas došlo do sukoba šiitskih demonstranata i policije. U Bahreinu šiiti čine većinu stanovništva, ali vlast drže suniti. Međunarodnim apelima za spuštanje tenzija u strahu od novih sukoba na Bliskom istoku pridružila se i Turska tražeći šansu za diplomatiju, premijer Ahmed Davutoğlu.
Obje strane moraju djelovati u skladu sa zdravim razumom, a diplomatskim kanalima mora biti data šansa odmah. U cilju izbjegavanja reperkusija koje bi mogle naštetiti stabilnosti regiona, Turska je spremna da ponudi konstruktivnu pomoć da bismo došli do rješenja. Regionu ne trebaju novi sukobi, treba mu pomirenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini učinila prve pozitivne korake u procesu evropskih integracija. Uslijedila je najava podnošenja aplikacije za članstvo u Evropsku uniju već ovoga mjeseca. U ponedjeljak je, međutim, u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH procijenjeno da bi to bilo preuranjeno, jer nisu ispunjeni svi uvjeti. Pitanje je da li je napredak o kojem govore domaći, bosansko-hercegovački i međunarodni dužnosnici ipak vještački stvoreno zbog geopolitičkih interesa velikih sila, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U decembru prošle BiH predsjedništvo je objavilo kako će Bosna i Hercegovina u januaru ove godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Jučer je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović izjavio kako bi to bilo preuranjeno i da je realnije govoriti o aplikaciji u narednih 6 mjeseci. Uslovi za njeno podnošenje, prema riječima komesara za proširenje Johannesa Hana, su:
prvo, mehanizam koordinacije svih nivoa vlasti za evropska pitanja, i drugo, prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
Bosna i Hercegovina nije ispunila ove uslove. Nema mehanizma koordinacije, a još nije prilagođen privremeni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom kako bi se on počeo primjenjivati i na proizvode iz Hrvatske. Pregovori bi trebali početi sredinom ovog mjeseca, kaže Hamdo Tinjak, glavni BiH pregovarač.
Znamo da je Hrvatska imala u okviru CEFTA sporazuma bescarinski uvoz na sve robe, tako da sad u ovom trenutku mi moramo da razgovaramo o onim količinama roba koje su bescarne ulazile u Bosnu Hercegovinu, a koje treba dodati ovom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Treći ključni uslov koji se podrazumijeva, pa ga komesar Hahn nije ni navodio, je paket ekonomskih i socijalnih reformi, već famozna agenda o kojoj javnost, pa i ona stručna, malo zna. Jedini očigledan napredak je aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, smatra Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost.
Ja moram napomenuti da je za stupanje na snagu tog sporazuma bilo potrebno 15 godina, najduže od svih zemalja Zapadnog Balkana. Znači, Bosna i Hercegovina je prvi set upitnika ili uslova dobila 2000. godine vezano za taj sporazum, i od tada, eto, do juna 2015. je čekala.
Da li je napredak o kojem su govorili domaći političari i međunarodni zvaničnici bio stvaran ili tek želja da se Bosna i Hercegovina bar simbolički približi Evropskoj uniji? Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević.
Ako iole neko analizira realnije kakvi su zaista društveno-politički procesi i ekonomski u Bosni i Hercegovini, njemu je jasno da bilo kakav napredak na putu ka Evropskoj uniji za sada može biti samo vještački i izazvan nekim drugim političkim interesima nekih drugih sila iz Evropske unije ili na globalnoj političkoj sceni.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić podsjeća da je Bosna i Hercegovina prošle godine dobila prvi pozitivan izvještaj o napretku, a to se može očekivati i za 2016.
To će samo biti dodatni argument za tezu kako je Evropska komisija definitivno spremna da Bosna i Hercegovina zažmiri na oba oka kako bi je apsorbirala u društvo evropskih naroda. U protivno, ako to ne uradi već za godinu dvije, to bi moglo biti kasno, jer bi svoj utjecaj na tom važnom geopolitičkom prostoru mogao ostvariti Rusija i gospodin Putin.
O kakvom se onda napretku radi?
Napredak bez napretka, ali s izraženom spremnosti Evropske unije da prema Bosni i Hercegovini napravi izuzetak, kao što je svojedobno napravila prema Rumuniji i prema Bugarskoj.
Građani, a posebno obespravljeni radnici, također ni na koji način ne osjećaju blagodeti napretka. Enes Stanović, radnik iz Tuzle.
Za nas nema napretka, nema integrisanja. Zar je ima napretka ako ste poslali preko 2000 radnika na biro, a niste zaposlali možda 100, 200 i tu u onim firmama gdje su ljudi otišli u penziju?
Kako bi se ostvario napredak, neophodno je provesti reforme, navodi profesor Mladen Mirosavljević.
Ti unutrašnji procesi, odnosno ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, su ostali i dalje na nivou od prije 20 godina, naravno sa nekim pomacima koji i nisu toliko zavisli od same i Bosne i Hercegovine, nego su bili plod stranog pritiska i strane pomoći.
Može li Bosna i Hercegovina i dalje očekivati podršku izvana? Evo što kažu građani.
Znači, mogu oni pomoći da izvrše pritisak na pojedine političare, da su usvoje razni zakoni, da se nešto uradi, a to je.
Ako sebi sami ne možemo pomoći, teško da nam oni mogu pomoći.
Mogli bi kad bi bilo ovdje sloge. Među političama nema nikakve sloge.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije započelo je pred istragu nekadašnje srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana. Podsjetimo, Arkanove paravojne snage, poznate kao Tigrovi, 1. aprila 1992. izvršili pokolj nad Bošnjacima u Bijeljini. Ubijeno je najmanje 48 Bošnjaka, a njihova tijela danima su ležala na ulici. Protjerivanje Bošnjaka se nastavilo i nakon toga dana. Svijet je ostao zgrožen fotografijom na kojoj srpski paramilitarac nogama tuče ranjenu ženu na ulici u Bijeljini. Arkanove snage počinile su zločine i drugdje. Dosadašnji tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je na kraju mandata da je donijeta naredba o istrazi protiv Arkanovih snaga. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Doneta je naredba o istrazi garde, dotakli smo je, ali na kraju, rekao je na odlasku iz tužiloštva za ratne zločine Vladimir Vukčević. U ovom tužiloštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 1992. i 1993. godine. Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je reč o zločinu u Bijeljini, koji je Ron Haviv zabeležio na čuvenoj fotografiji gdje troje civila leže na ulici, a pored njih je vojnik sa podignutom čizmom iznad glave žene.
To ubistvo u Bijeljini dogodilo se u jednoj kući neposredno u blizini bolnice, u kući porodice Šabanović, gdje su i jedne buregdžijske radnje. U podrumu je bilo okupljeno 15 ove ljudi. Neki su izvedeni napolje, znači izvedena je žena Šabanović, Ajša Šabanović, onda taj vlasnik buregđarske radnje i njegova žena, oni se vide na ulici Bijeljine, a u dvorištu su ubijeni neki drugi. Znači, to je jedan stravičan zločin koji jesu počinili pripadnici srpske dobrovoljačke garde. Ja sam porodicu srela pre možda 15 godina, oni su tada bili uplašeni, nisu hteli da pokreću nikakav postupak, ali sada, prošle godine sam ih ponovo srela, oni su podnijeli krivičnu prijavu tu
Protiv Željka Ražnatovića Arkana je 99. u Hagu podignuta optužnica za ratne zločine, ali je dosije zatvoren nakon što je ubijen 15. januara 2000. u Beogradu. Zašto ranije nije otvorena istraga o Arkanovim Tigrovima i pre svega o zločinu u Bijeljini koji je ovekovečeni na čuvenoj fotografiji koja je obišla svet? U tužiloštvu Bosne i Hercegovine nam je rečeno da su istraživali navedene zločine za koje su osumnjičeni pripadnici srpske dobrovoljačke garde. Međutim, da je problem u procesuiranju počinitelja pošto je reč o državljanima Srbije nastanjenim u Srbiji, te da nisu dostupni tužiloštvu BiH. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da Arkanove Tigrove niko nije tužio ni za svojevremenu prisilnu mobilizaciju izbjeglica na teritoriji Srbije.
Tužiloštvo Haškog tribunala se time bavilo. Ja pretpostavljam da je tužiloštvo za ratne zločine naše ovdje dobilo od njih sigurnu dokumentaciju na tu temu. Tu bi se moglo strašno naći. A pa ja ne znam da li je ova Vukčevićeva izjava bila ono što se kaže oprošteni udarac. Imam utisak da mu je to bila namjera. Da na odlasku kaže ljudi krenuli smo da radimo i to, da bi se kasnije ne bi pravili bleseri. Zašto uvijek postoji opasnost?
A da li postoji politička volja danas u Srbiji da se to raščisti veća nego što je bila do sada?
Ne, nisam siguran. To je sad opet ono otvaranje onih rasnih ormana iz kojih ispadaju kosturi, a to niko ne voli.
I Nataša Kandić veruje da će aktualno pominjanje istrage ostati samo na najavi.
Ono što ja znam da na tom predmetu ništa nije učinjeno, da zapravo oni očekuju da porodica prikupi podatke o pripadnicima srpske dobrovoljačke dobrovoljačke garde koji su tog dana bili ubijeni, koji su znači odgovorni za ubistvo te dve žene i muškarca i za ubistvo koja su se dogodila u dvorištu u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koji izazovi stoje pred Crnom Gorom nakon dobijanja pozivnice za NATO, koliki je značaj civilnog sektora u tom procesu, zašto se rezultati tužilaštva ocjenjuju mršavim, te zašto treba suštinski podržati rad specijalnog tužilaštva, za naš radio govori ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin, sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Nedavno ste rekli da ulazimo u najzahtjevniju fazu evropskih integracija. Da li tu fazu još izazovnijom čini nedavno dobijanje pozivnice za NATO? Gdje mora zapravo biti usmjerena energija u periodu u kome se od Crne Gore očekuju mjerljivi i još konkretni rezultati?
To su dva u značajnoj mjeri komplementarna procesa, jer su i Evropska unija i NATO savez između ostalog zajednice vrijednosti, istinske demokratije, ljudskih sloboda i prava i vladavine prava. Pozivnica za NATO savez je oslonac i posticaj crnogorskom društvu da istraje na domaćem planu u borbi da Crna Gora bude država koju krase upravo ove vrijednosti. Sva energija mora biti usmjerena u tom pravcu jer su ove vrijednosti dobrobit čitavog društva i u političkoj ravni ih ne osporavaju ni onaj dio političke scene koji nije za članstvo Crne Gore u NATO.
Da li bi tu podcrtali vladavinu prava kao jednu od oblasti na koju se moramo fokusirati?
Apsolutno, apsolutno, jer je zapravo vladavina prava ono što daje podsticaj i čini rezultate u čitavom reformskom procesu mjerljivim, prepoznatljivim i zapravo su to oni benefiti zbog kojih se u čitav proces i ušlo.
Jednom ste rekli da je na osnovu provjerljivih čevi korupcije otvoreni zahvaljujući aktivistima Mansa, organizacije koja je često od strane predstavnika vlasti optuživana da škodi imidžu države. Otkud onda takav odnos dijelova vlasti prema ovoj konkretnoj organizaciji civilnom sektoru i šta vam govori podatak da su u prethodnom periodu prijave češće dolazile iz civilnog sektora nego iz tužilaštva?
Sve to govori da crnogorsko društvo demokratski sazrijeva. Dio tog sazrijevanja podrazumijeva prepoznavanje uloge civilnog društva kao partnera organa javne vlasti u demokratskom dijalogu o pitanjima od javnog značaja. Koliko god to zna da bude ponekad opterećeno obostrano teškim i oštrim političkim rječnikom, ipak takav jedan dijalog gura društvo naprijed. Da bi se problemi riješili, na njih treba naprosto ukazati. I to je ono što rade organizacije civilnog društva i ja to pozdravljam. Međutim, za istinski progres bit će potreban mnogo više proaktivan odnos institucija za sprovođenje zakona, prije svih onih za otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela.
Ne krijete da ste nezadovoljni proaktivnim pristupom tužilaštva u gonjenju korupcije. Izdvajate specijalno tužilaštvo. Šta prepoznajete kao glavni problem za, kako ste rekli, mršave rezultate?
Ne može se sav teret represije protiv korupcije usmjeravati samo na specijalno tužilaštvo pod izgovorom da je u procesnom smislu specijalno tužilaštvo nadležno za krivični progon ove vrste krivičnih djela. Sve organizacione jedinice državnog tužilaštva imaju podjednako zadatak da aktivnim pristupom participiraju u otkrivanju onih krivičnih djela i pružaju logistiku, podršku, odnosno logističku podršku specijalnom državnom tužilaštvu. Bez obzira što u kasnijoj fazi procesa specijalno tužilaštvo zastupa optužbu pred sudom. Mnogo intenzivniji fokus pažnje mora biti usmjeren na financijske istrage.
Pomenuli da ste podržali i izdvojili kao dobar rad specijalnog tužilaštva. Kako objašnjavate činjenicu da još nije izabran šef policijskog tima čije je formiranje esencijalno za funkcionisanje ovog tužilaštva, iako je rok davno probijen, još u oktobru?
Gospodin Katnić i njegov tim zaista zaslužuju podršku. Ne samo ministra pravde, nego čitavog društva, i to ne samo deklarativno, nego prepoznavanjem svega onoga što su realne potrebe u razvoju ove institucije. Razumijem da mogu postojati različiti pogledi na kadrovski potencijal policije i izbor šefa policijskog tima, ali ovo pitanje je takvog značaja da mora da dobije jasan odgovor u nekom razumnom roku. Korak naprijed bi svakako bio ukoliko bi i predlog direktora uprave policije, kao i saglasnost ili izostanak saglasnosti od strane glavnog specijalnog tužioca, bili argumentovani i učinjeni dostupni najširom javnosti.
Naš gost bio je Zoran Pažin, ministar pravde Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se nastavljaju dogovori oko nove vlade, iako su dvjema strankama koje će najvjerojatnije formirati, HDZ-u i Mostu, puno usta reformi i gospodarskog oporavka, ispalo je da će pravosuđe i unutarnji poslovi biti resori oko koji će se najteže doći do konsenzusa. Svađa oko čelnog mjesta u policiji dokaz je da je interes kontrola, a ne profesionalizacija policije, rekli su u nevladinom sektoru naše Menisu Zebić.
Most za sebe u novoj vladi traži ministarska mjesta pravosuđa i unutarnjih poslova, a ta su dva resora, Mila i HDZ-u. Rješenje ove dileme za sada je vrlo neizvjesno, a opozicija kaže kako se ovdje pokazalo da se ne radi o borbi za reforme, nego o borbi za moć. Tomislav Panenić iz Mosta kaže kako bi nakon 25 godina neuspjeha i HDZ-ovih i socijaldemokratskih vlada u borbi protiv korupcije trebalo dati šansu novim licima.
Da otvorimo to jednu novu nadu, jer vjerujem da nakon ovih 25 godina gdje je bilo izmjenjivanja, gdje je stalno se pojavljivale afere, da ljudi stvarno vjeruju ono da neki novi ljudi ono to mogu promijeniti. Ono, prema tome, to je i provedba i sami reformi, a isto tako i ulijevanje nade našim stanovnicima.
U HDZ-u sugeriraju da upravo oni imaju prave ljude za prvo mjesto unutarnjih poslova. Domagoj Ivan Milošević.
Složili smo se da posebno za takva mjesta, kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, prije svega ciljamo na profesionalce. Dakle, ljude koji poznaju sustav, ljude koji su ili bili dio sustava, nisu stranački. Dakle, idemo pričekati sad da ne prejudiciramo, idući tjedan će se razgovarati o imenima, ovaj tjedan mislim da imamo se sve dovoljno vremena će se složiti struktura vlade, siguran sam da ćemo se složiti.
Iako i HDZ i Most odbijaju da su njihovi pregovori u stvari pregovori o podjeli postizbornog plijena, socijaldemokratski političar i ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi početkom 2000-ih Šime Lučin u izjavi za naš radio kaže kako se radi upravo o tome.
Borba za pravosuđe i unutarnje zapravo pokazuje pravu bit sadašnje koalicije. To nije borba za reforme, to je borba za moći. To je jasno. Još ako tome pridodate tajne službe, sve je jasno. Zapravo kod te priče se svi ovi tobožni pregovori i tobožnja ne borba za fotelje razbolila. Ono. Dakle, na tom primjeru se može kazati da je car gol.
Nevladine udruge ne odobravaju ovo pogađanje oko čelnog mjesta represivnog aparata, kaže za naš radio Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, koji se već dulje vrijeme zalaže za depolitizaciju i profesionalizaciju policije.
Zadnje rasprave koje vidimo oko toga tko će u stvari vladati Ministarstvom unutarnjih poslova nam govori o tome da niti HDZ niti Most u stvari ne vide Ministarstvo unutarnjih poslova koju instituciju koja bi trebala štititi ljudska prava građana, već ju primarno vide kao instituciju koju treba kontrolirati kako bi u stvari kontrolirali svoje interese. Znači, ne ide se prema tome da se štiti javni interes, nego se ide više prema tome da se radi kontrola umjesto profesionalizacija MUP-a.
Sociolog i politički analitičar Josip Kregar sa Zagrebačkog pravnog fakulteta kaže za naš radio da je traženje Mosta da dobije čelno mjesto unutrašnjih poslova vjerojatno rezultat bojazni da će represivni aparat biti uperen protiv njih, a da te bojazni nisu bez temelja.
Mislim da je to njihova obrambena reakcija. Oni se više boje da kontrolom toga će Karamarko njima isčeprkati ko zna koje sve stvari i da će ih time eliminirati. Pa bi to htjeli kontrolirati, jer Karamarko nije jedini. I Vaso Brkić i Vukojević, koji su njegovi najbliži suradnici, su isto tako ljudi sa iskustvom u tim tajnim službama. Tako da mislim da je taj strah opravdan.
Novinar Večernjeg lista Dražen Ćurić ocijenio u izjavi za javnu televiziju da se Most boji da bi HDZ kontrolom policije štitio svoje političke partnere koji imaju problema sa zakonom, poput zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Navodno uhođenje čelnika Mosta Bože Petrova od strane tajne službe posebna je priča. U Mostu kažu kako imaju indicije da su ga uhodili i HDZ-ovi i SDP-ovi kadrovi u službi. U postizbornom vakumu nema tijela koje bi moglo valjano istražiti taj slučaj, a o svemu će se u srijedu očitovati i tehnički ministar unutarnjih poslova u vladi lijevog centra na odlasku Ranko Ostojić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
A sada jedna sasvim drugačija priča.
Koliko puta ste samo tokom praznika poželjeli da uopšte ne morate da ustajete iz omiljene fotelje i da vam neko donosi kafu, parče pice ili kompletan ručak na noge, pa čak i da umjesto vas otvara vrata prijateljima koji su došli da vam čestitaju novu godinu. Praktikovanje razmaženosti teško da bi dugo tolerisao bilo koji član porodice, pa i sam butler ukoliko ga imate, ali možda vam se za koju deceniju i posreći. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg izjavio je da u 2016. godini želi sebi da napravi asistenta sa veštačkom inteligencijom koji bi mu pomagao u kući i na poslu. Kako je naveo, rad na tom projektu počeće tako što će istražiti postojeću tehnologiju, a zatim će naučiti robota da razume njegov glas, kako bi mogao da kontroliše sve u svojoj kući, kao što su muzički uređaj, svetla i temperatura, pa čak i dešavanja u sobi njegove ćerke Max. Sa Slobodanom Bubnjevićem iz Centra za promociju nauke u Beogradu i novinarem Nedeljnika Vreme razgovaramo o tome koliko je Zuckerbergov san realno dostižan u ovoj godini.
Teško je reći da će baš u toku jedne godine, kao što je 2016. doći do realizacije jedne takve ideje, s obzirom da već praktično 60 godina ljudi pokušavaju da naprave neki oblik robota ili veštački inteligentno stvorenje koje bi nam pomoglo u kućnim poslovima. Jedna godina svakako nije dovoljna, međutim posljednjih 10 ili 15 godina se može govoriti o stvarno velikom napretku veštačke inteligencije i njene primjene u svakodnevnom životu.
Možda bi jedan robot dobrodošao i Sarajevo, grad osvanuo pod snijegom. Poslušajmo građane.
Stvarno svaki put iznenadeno. Kad god padne snijeg, iznenađenje, na početku ništa nije očišćeno, teško funkcioniše saobraćaj, onda treba par dana da to dođe na svoje. To je stvarno, ne znam šta je problem predvidjeti, jednostavno vidjeti kad će pasti snijeg, biti spreman, odreagovati kada treba da se odreaguje. Jer građani trpe, pogotovo ako neko dalje živi daleko od posla ili putuje autobusom, baš se izgubi mnogo vremena. Za jedan glavni grad to je stvarno sramotno.
Vjerujte, užasno. Prvo, komunalno rad je rekao da je pripremio se i da će biti pripremljen za snijeg. Međutim, ništa. Ove glavne ulice čiste, ovo ostalo ništa, brda i to da ne govorim. Prljavo je sad, pogotovo što bacaju pjesak i so, i to je to. Što se tiče magle, to je katastrofa. Nikad ovako nije bilo.
Što ja ne živim u zgradi, živim u starom gradu u Mahali. Evo recimo kod nas je sokak, nije očišćen. Ja sam jedan dio očistio, međutim onaj dio drugi nije očišćen. Problem je u mentalitetu. Ljudi su nekako povučeni u sebe, nisu povezani ni komšijski ni na neki drugi način, tako da treba malo više da sarađuju, da budu bliži jedni drugima.
A videozapis iz glavnog grada Bosne i Hercegovine pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
SIPA pretresla Pavlović International banku u vezi sa istragom o Dodikovom kreditu. Vučić i Ivanić razgovarali telefonom. Nikolić, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, optužio da ne radi dovoljno za srpski entitet. Austrija aplicirala u ime Kosova za dobijanje međunarodnog pozivnog koda za telefon. Na turskoj obali pronađena tijela 34 migranata, među njima i troje djece. Nastavljaju se tenzije na relaciji Saudijska Arabija i Iran. U Bahreinu izbili neredi. Turska ponudila da posreduje između dvije strane. Smanjuje se teritorija koju takozvana Islamska država drži u Siriji i Iraku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.